U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, ons is vanaand by Openbaring 9, daar vanaf die 13de vers. Ons staan dan stil vanavond by die 6de trompet. En soos julle kan onthou dat die oordele wat uit mekaar uitgespreek word, die seels, die trompette en die bakke, dit soos die teleskoop kom het uit mekaar uit, al hoe meer intens, soos God met die wêreld probeer praat. Die laaste harde praat, met die wêreld wat in rebellie volhard. Goed, as die Bybel so gereed het, kom ons vra net dat die Here ook hierdie deel van ons sal breek. Here, ek sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U dinge, U woord. En hier is die woord wat U gegee het vir U kerk aangaande die laaste tye en die dinge wat moet kom. En baie van hierdie dinge bly vir ons duister en 'n raaisel. Maar wat vir ons duidelik is, is dat U in beheer is, dat U die geskiedenis stuur. Dat ons in 'n wêreld rondom ons hierdie tekens sien en identifiseer en weet, U kom. Maar ook vanaand se deel, Here, vra ons dat U vir ons die insig sal gee wat ons nodig het. Al verstaan ons nie alles wat in opskrywe is en wat vir ons kom nie, vra ons nog dat U Uself aan ons sal openbaar. Maar ook ons, as mens onsself, kom breek U woord vir ons. Amen. Toe die 6de engel op sy trompet geblaas, ek het 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Die stem het vir die 6de engel wat die trompet het gesê, maak los die 4 engele wat by die groot Eufraat-rivier vasgemaak is. Die 4 engel wat gereed gehou is vir hierdie uur en dag en maand en jaar, is toe losgelaat om 1/3 van die mensdom dood te maak. Die aantal perderyders van hulle leers was miljoene der miljoene en nog 'n keer soveel. Ek het hulle getal gehoor. In hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Hulle het 4 rooi, donkerblou en swaalgeel harnasse aangehad. Die perde se koppe was soos die van die koppe van leeu's en hulle bekke het al 4 rook en swaal gekom. Deur hierdie 3 plaae, die vuur, die rook en die swaal, wat uit die bek gekom het, is 1/3 van die mensdom doodgemaak. Die perde se vermoë om skade te doen is in hulle bekke en ook in hulle sterte, want hulle sterte is soos slange en het koppe en daarmee pynig hulle die mense. Die ander wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het van goud, silwer, koper, klip en hout en wat nie kan sien of kan hoor of kan loop nie. Het hulle ook nie daarvan bekeer om moord, stowery, onsedelikheid en diefstal te pleeg nie. Kom ons gaan maar net eers tot sover. Ek het julle laas herinner aan as mense Openbaring lees, dan kom jy agter dat daar 'n kosmiese oorlog aan die gang is. En ek weet dis iets in die gereformeerde kerke wat baie min oor gepraat word. Die duivel wil liewer geïgnoreer word en demone word afgemaak asof dit nie bestaan nie en ou mense se stories. En baie Christene in hulle geestelike lewens ly skade. Omdat hulle nie die woord glo wat daar gesê word nie. Die duiwelse realiteit, hy loop los op aarde, die Bybel leer het vir ons. 1/3 van die engele het afgebreek en oorlog verklaar teen die bruid en teen die kinders van die Here, met teen die wêreld. Ons lees dit later Openbaring wat hy so kort opsomming van hierdie stukkie geskiedenis gee. Daar is 'n stryd om siele. Nou die duivel het ons siele gekry toe Adam en Eva dit verkoop het aan hom in rebellie. Maar die plan van God was reeds reg deur die bloed en deur die kruis om vir hom 'n oorblyfsel oor te hou, sy uitverkorenes. En die duiwel nie daarmee genoeg neem en teen die geskiedenis het hy nog steeds oorlog verklaar teen ons. Maar dit beteken nie hy is klaar met die wêreld nie. Dis sy domein, maar dis 'n domein wat hy nog steeds vernietig en breek, want dis sy aard en wie en wat hy is. Ons het nou gesien in die vorige hierdie oordele wat aangespreek is en wat uitgegiet word. En dan kom ons by die 6de ene wat dit nog erger maak. Dat hy gesê het, die eerste wee is voorbij en kyk, hierna is nog 2. Hier is die tweede wee, dan kry ons die selle as ons weer kyk later, die 7de trompet wat die volgende stappe weer uitvoer, wat die derde wee is. En hierin kry ons een aanval uit die diepste hel uit. Ek wil baie graag naby in die tekst bly met hierdie gedeelte, ek wil nie rondom dit loop en spekuleer nie, want dit is sinloos. Daar is mense wat probeer spekuleer oor wat dit is en wat gaan gebeur. Ek glo en ek hoop, die oomblik as dit gebeur, gaan ons seker wees, en die Here ons herinner, maar ek het vir julle gesê, dit is wat gaan gebeur. Al die ander dinge was sigbare goed wat gebeur het. Maar hier word die onderaardse dieptes oopgemaak om 'n wêreld te tuister. Ons het 3 fases wat hier is, wat ons kan hanteer. Die eerste een is, wat ons kry in 13 of 14 is, waar hierdie demone losgelaat word. Vers 13 sê ek het toe die 16 op sy breed geblaas, het ek 'n stem tussen die 4 horings van die goue altaar voor God gehoor. Ek herinner jy al wat ons voorheen gepraat het, die goue altaar wat in die teenwoordigheid van God is, dis die hemelse afbeelding van die offeraltaar op die aarde. Die simbool van die gebede van die gelowiges en die wierook wat voor hom optrek. En het bly belangrik in hierdie gedeelte ook, in deel van die simboliek ook, dat die gebede van die gelowiges deur die eeuwe te invloed en het 'n uiting in hierdie tye ook, as deel van die antwoord daarop, dat hierdie gebede, hierdie pleit, kom red ons Here, kom straf 'n ongehoorsame wêreld, straf die duiwel met al sy volgelinge, staan voor God, en hy gaan dit verhoor, en hy is besig ook hier en sing die verhoor daarvan. En hy sê, die stem het daar uitgegaan, nou die enigste persoon wat ons weet, wat op hierdie stadium nog in die troonsaal tussen die dinge beweeg het, is Christus, so dit is heel moontlik een verwysing na hom, dat het van hom uitgegaan het. Kan ook symboliek wees, wat ander ouens na kyk en sê, dis die altaar wat praat, en symboliek van die gebede van die gelowiges wat roep, dat die volgende moet gebeur, hoe het ook al sê, die persoon wat praat, hier is nie die klem in die belangrike deel nie, maar dat het van die altaar uitgaan. Die altaar was op hierdie stadium, en ons geskiedenis tot vandag toe nog, altyd een altaar van genade. Altaar waar ons kan kom bid, kan kom pleit vir Godse genade. Maar hier waar hierdie trompet geblaas word, word hierdie selle altaar nou een altaar van oordeel. Nie meer een altaar van genade nie. Waarvan uit hierdie altaar altyd vir ons die bloed van Christus gekom het, kom dit nou die oordeel van God. Die antwoord op die gebede van sy kinders en die martelare. Herinner my aan Hebreërs wat skrywe, Hebreërs 10, hy vra, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van God beledig het, hierdie altaar waarvan ons nou praat. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om te val in die hande van die lewende God. Hierdie woorde van Hebreërs bly ekko in my as mens, dat ons nie oppervlakkige Christenskap sal hê. Party ons skets die Here Jesus as hierdie hippie, all loving, dit te gretig om genadig te wees, vat maar alles wat na sy kant toe is, met die skrip van die tafel af tevrede. Hier is die leeuw, die stam van Juda. Na kom een dag wat hy opstaan ook en sê, maar hier die eindste altaar, gaan ek nou beantwoord. en vreeslik om te val in die hande van Jesus. Dis waarop het neerkom. Want die reg om te oordeel is aan sy kant. Het hou ons nuchter en sober ook, maar dis eindelijk, moet het die wereld in sy skoene skit. Vers 14 gaan aan, hy sê die stem van die sesde engel, wat die trompet gesê het, maak los die vier engel, wat by die groot Eufraat rivier vastgemaak is. Nou die vier engele wat hiervan gepraat word, is vier demone, onthou, dis gevalle engele. En as demone, hoekom weet ons het? Want die Heere het nie sy engele ooit vastgemaak nie. Ons weet in die geschiedenis dat die Heere sekere van die demone moes terugtrek van die aarde. Jy lees het in Genesis 6 en in ander plekke in die Nieuwe Testament ook. En in die diepste duisternis vastgehou tot die laaste dag. Dis nou nie hulle, hier is een besondere groep engele, dis een duivels, hulle is leiers, oor een groot leermachte, vier van hulle, die vier is ook baie keer een symboliek van die aarde, die vier windrichtings van die aarde, wat moontlik ook hier kan speel. Dis nie vier aardse machte nie. Dat is party mense wat na die tekst kom kyk, ons het niks te doen met die wereldse dinge nie. Later sien ons weer in openbaring dat daar die aardse leers en aardse machte gebruik, voor in die tijd gebruik, hier is een demoniese aanslag. Van wat die aard en hoe ook al, moet nie eers my vraag nie. Ek wil nie eers daar gaan nie. Ons bly by wat die tekst van ons sê. Daar is mense wat kyk na Daniel en sê, maar in Daniel is daar van vier gepraat, van Babylon, die Medië en Persie, van Grieke en van Rome, en dit kan nie waar wees in die gedeelte nie. Omdat die gedeelte van onszelf sê, dat hier nie menselike magte is nie, ons sien het bykie later, ek sal nou vir julle dit uitwys. Wat by die groot Eufraat rivier vastgemaak is, sê hy, die Eufraat rivier speel een groot symboliese en een belangrike deel in die geskiedenis van Israel en van die kerk. Die Eufraat rivier begin by Ararat in Turkije en vloei dan van daaraf uit. Die Eufraat rivier het gevloei uit die tuin van Eden, is julle reg onthou ook. Die Eufraat rivier is waar die eerste sonde gepleeg is, die eerste moord. Nabij die Eufraat rivier is die toring van Babel gebouw. Die Eufraat rivier is ook die grens wat Abraham, die Heere van Abraham gesê het, die oostelike grens van Israel. En die vijand aan die ander kant wacht vir hulle in die Eufraat. En ek dink iets van hier die symboliek van Godse belofte aan Abraham, sy land aan die kant en oorkant is die vijand, is dalk die beeld wat hier na voren toe geroep word. Hoekom het juist by die Eufraat rivier vastgemaak is. En dan krijg ons die tweede fase wat hy sê. Vers 15 sê die vier engele wat gereed hou is, wie hier dag, maand en jaar is toe losgelaat en een derde van die mens toe het gemaak. Ons krijg dit laas die wereld seer gekry en alle dinge is met hulle gebeur, die skerpioen het hulle gesteek as jy kyk na die vorige gedeelde mense nie dood gegaan nie. Maar nou keer die dood weer terug. Alhoewel het een demoniese aanslag is, is dit een fysische aanslag waardoor mense dood gaan en God het toelaat. En daar is een paar dinge wat belangrijk is in hierdie gedeelte wat ek wil uitlig. Hy sê wat gereed gehou is vir hierdie uurdag en losgelaat is. En die twee woorde word vir ons opgesluit, en dat het Godse wil is, dat hy beheer. Die duivel kan nie die wereld kom vernietig soos hy, maar anders het hy het lang al gedoen. Dis God wat bepaal, dis God wat oordeel, en baie specifiek hier, dis nie van diepere betekenis die uur, dag, maand en jaar nie, dit sê net, daar is een baie specifieke tyd, waarop hierdie moet plaasvind. Dit het nog nie plaasgevind, ons sou geweet het en het ervaar het, maar ek weet dat iewers word hierdie engele vastgehou met hulle leermagte, en al kom een tyd in een uur na die ander dinge plaasgevind, wat God gaan sê, mense het nog nie eens herstel van die voriges nie. Dan kom die volgende een, die tweede wees, soos hy hier noem, wat nog erger is, uit die diepste van die hel word hulle geteister. Dis beheers, God het hulle losgelaat en gereed gehou, so dis nie natuurrampe waarvan ons praat nie. Dis baie specifieke oordeel, baie specifieke praat met die wereld. Vers 16 gaan aan en praat hy bykie oor hulle. Hy sê die aantal perde ruiters van hulle leer was miljoene, der miljoene en nog soveel keer. Ek het hulle getal gehoor, letterlik staan daar, dit was 2 × 10,000 × 10,000, wat ook deel is van die symboliese getal, dit maak op die oomblik 200 miljoen uit. So ons praat hier van 'n geweldige groot leermag, met 4 aanvoerders, wat uit die diepste van die hel, die mense sal kom tuister. En weer eens sê ek, dis nie 'n weermag nie, daar is mense wat hierna gekyk en gesê het, maar so, dis nou etlike jare terug, was die Chinese weermag, was 200 miljoen groot. Dis die China wat ons geaanval en ons kyk later daarna. Hier is iets anders. Hoekom sê ons dit? Want vers 17 sê dit. En hierdie gesig het die perde en hulle ruiters so gelyk. Het lyk my het gaan meer oor die perde as die ruiters hier. Hulle het 4 rooi, donkerblou en geel swaar harnas aangehad. Net soos die skerpoene was hulle gepantser. Daar is niks wat ons aan hulle kan doen of kan terugdoen nie. Dis 'n eensydige aanval. En dit kom in een rigting ook. En dan die 3 kleure is die kleure, die banier, die vlag van die hel. Dis die kleure wat hulle het. So jy gewonder wat die duiwelse kleure, dis rooi, dis donkerblou, swartblou en dis geel. En dit staan vir die dinge wat hy noem ook. Die rooi, die vuur. Die donkerblou en swart is die kleur van die rook, wanneer jy swaal brand. Nou, ek is nou nie 'n chemikus nie, ek die naaste kan vra vir Anton, ek is seker, hy het al swaal baie gebrand, dis die kleur van swaal wat brand. Die effect daarvan. Vers 17, die koppe van die perde was soos koppe van leeus. En hy het hulle bekke daar vuur, rook en swaal gekom. Vers 18 praat van hierdie 3 pla. 'N aanslag uit die diepte van die hel. Hoe die aard is, ek gaan nie spekuleer daaroor nie, want die Bybel sê dit nie vir ons nie. Maar dit kom met 'n geweldige intensiteit, soos net die duiwel kan doen. Maar hy sê, hy is tande betrokke. Tande wat verskeur, wat byt. Hy sê, dat swaal het hulle bekke gekom, en 'n derde van die mensdom is doodgemaak. Groot, groot verlies aan hierdie wêreld. Maar ek wil julle herinner ook, ons vat nou 'n stukkie terug, dis nou nie hier opgeskrywe nie, maar dit staan nog steeds, behalwe die kinders van die Here. Die wat die merk het van die lam, die wat die bloed aan hulle kozyne het, word nie deur die pla van God getref nie. Nie in Egipte nie, ook nie in die einde nie. Kinders van die Here, in die middel van dit gaan ons deur. So die mense wat weer kom sê, Christus kom sy kerk weghaal en ons wil weggeraap en die dinge kom by aarde, het 'n baie, baie oppervlakkige begrip van wat hier staan. En ons sien het later in Openbaring die kerk hier is. Hoekom? Want hoe gaan mense tot bekering kom nou? Maar sy kerk word bewaar. Ons is nie deel van die oordeel van God nie. Ons gaan het sien, ons gaan het ervaar, miskien met goddelose mense, selfs binnen ons familie, of oppervlakkige naamchristene, hulle val allemaal onder dieselfde oordeel, 'n derde van die wêreld. Vers 19, gaan aan, sê die perdse vermoë om skade te doen, is in hulle bekke, en ook in hulle sterte. Die bekke kan wees in wat hulle sê, en die dodelikheid van wat hulle sê, ek weet nie, soos ek sê, ek wil nie spekuleer rondom dit nie. Ja, ek weet hoe gevaarlik die mond van die duivel is. Ons allemaal weet hoe gevaarlik die mond van die duivel is. As hy oopmaak met sy leens en verspreiding en alles daarmee saam. Maar is dodelik. En as jy dink jy sy mond ontkom het, dan sê hy het nog gestert soos 'n slang met 'n kop daarop ook. Soos jy in die eerste kant kry, dan kry jy in die ander kant. En daar is nie wegkom nie. God het so bepaal, God het so georden. En daarmee sê die stert kan pynig hulle baie mense. Die bekke maak baie dood en die stert pynig baie mense en gee gif. En dan wil ek by die derde en ek kom net een klein bykie daarby stilstaan. Die derde fase. Ons kan van hierdie dinge lees. En selfs ek wat baie lang jare met die theologie besig is en ook nie expert is op openbaring en hierdie type geskrifte nie, maar genoeg weet, ek dink genoeg weet om te weet wanneer ek niks moet sê nie, want dan praat jy buiten jou perke. God weet wat hy gaan doen en ons weet daar gaan iets kom. En ek weet dat hy altyd sy kerk inlig en sy kinders laat weet. En ek glo ook in hierdie tye as ons deur hierdie dinge moet gaan, dat hy vir ons sal terugbring ook hierby. Ek herinner julle, ek moes gesê het gaan kom. Maar reaksies is wat ons kan bepaal. En dit is die derde fase waar hy by stilstaan. Wat dink julle sou die reaksie gewees het van die wêreld? Wat verwag ons met die reaksie van die wêreld wees as God die wêreld letterlik so vat en skud uit die diepste hel uit? Daar's mense wat dink as hulle wonderwerk sien dan sal hulle tot bekering kom. Ek het vir jou bad news. Die geskiedenis het die teendeel bewys. Dit het nie vir Israel gewerk nie. Ek dink as God omskit en die vreeslike dinge gaan met hom gaan gebeur, hom aan die duiwel oorgee, soos Paulus ook gesê het, sal sy oë wakker word. Oë gaan net oop deur die genade van die Here Jesus Christus. Maar die geregtigheid van God maak oë toe en hou dit toe, soos die farao. En ons sien het ook in hierdie tyd as die oordeel van God, waar hy sy genade die wêreld skud. Maar wat is die wêreldse verwagting? Wat is die wêreldse reaksie op hierdie dinge? Daar kan eintlik net twee reaksies wees, nie waar nie. Of mense gaan op hulle knieën val en tot bekering kom, of hulle gaan net aangaan. Wat was die wêreldse reaksie op COVID? Die naaste wat ons nog gekom het so ver, en dis in 'n baie ligtelike mate van wat ons hier gelees het, nie waar nie. Dit raak nog nie eers aan hierdie oordeelsuitsprake van die Here nie. Het die wêreld verander? Sekere dinge het verander, maar die mense het nie verander nie, nie waar nie. Tegnologie het verander, manier hoe ons besigheid doen het verander, daai tipe goed het verander. Dis nie waarvan ek praat nie. Het die hart van die mens verander? Toe God vir ons 'n voorloper stuur, 'n proefneming van die eerste plaag, maar wêreld het nie verander nie. En dan kom hy by hierdie gedeelte, die reaksie van die mense. Die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle nie bekeer nie. Hulle het aangehou. En ek glo dit, want ek het dit gesien. En ek ervaar dit. Die hardheid en die rebellie van die menslike hart. Dat God 'n man sal skud op sy doodsterfbed. En dat sy laaste asem sal wees om God te vloek. En so ewige verderf in te gaan. Wil dit amper nie so noem, maar so spreek woordelik die middelvinger vir hom te gee. Dis wat ek voel die wêreld hier. Vir God, sy liefde en sy genade. Wat doen hulle? Hulle het aangehou. 5 rebellies wat hy uitnoem en uitlig hier. En dis dinge wat ons so doodgewoon geraak het aan 'n wêreld rondom ons vandag. Die eerste wat hy doen is afgodery. Die aanbidding van bose geeste en van afgode wat hulle self gemaak het. Goud, silwer, koper, klip, hout. Nie kan sien, nie kan hoor, nie kan loop nie. Het aangehou met hulle afgodery. Vandag mense nog steeds met hulle valse gode, hulle valse godsdienste, die dinge wat hulle in plek van God geplaas het, hulle afgode. Om die waarheid te sê, afgod is enig iets anders wat ek dien of belangriker ag as die persoon van die Here Jesus Christus. Paulus skryf onomwonde, as jy jou knie buig voor enig iemand anders, dan buig jy het voor Satan. Wie aanbid die moslim? O, bot is een moslim, hy nou hoor, dan gooi my diep in die tronk. Mag dalk my kop hou, maar is nie tot lang nie. Hy dien Satan. Die Jood, wie dien hy? Satan. 1 Korintiërs 10. Nee, maar die wat hulle aan hulle offer, aan bose geeste offer, nie aan God nie. En ek wil nie, jy moet gebose geeste gemeenskap hou of nie. Die duivel het geen probleem daarmee om homself Krishna te noem nie, Mohammed te noem nie, Yahweh van die Oude Testament te noem nie. Hy gee homself voor as 'n engel van die lig, 'n ander Jesus, wat ook in die wêreld en ons kerk baie losloop, Maar die mens gaan aan met sy mensgemaakte godsdienst. Sy eie manier van doen. Sy eie afgod. En nie die ware God nie. Maar dit is nie al nie. Hulle het ook nie daarvan bekeer om moord te pleeg nie. Nou ons in die land ken dit baie goed. Ek het gehoor dat hulle die statistiek sê ons bly in die land met die hoogste moordsyfer van 'n land wat nie in oorlog is nie. En dit is so. Geen respek vir mense in hulle lewens nie. En is nie net ons land nie, ons kontinent is 'n kontinent van bloed, maar ek kyk na 'n wêreld ook. Daar is geen respek vir lewe en vir ander mense nie. Maar die Bybel sê vir ons, het loop dieper as net 'n messteek, nou. Elkeen wat sy broer uitskel, is skuldig aan moord. Mense wat ander mense afskryf en niks met hulle te doen wil hê nie, is ook skuldig aan moord, want hy is dood vir jou. En die mense hou aan daarmee. God skud hulle in die wêreld gaan aan. 'N derde dingetjie waarmee die wêreld aangaan, is met towery. Nou so interessant, die Griekse woord daar is pharmakon, dis waarvan ons die Engelse woord pharmaceuticals afgelei het. Excuse. Dit behels natuurlik drugs en dwelms en gibbe en al die type van dinge. Ons weet dit die wêreld waar ons in lewe, hoe geweldig baie drugs en dwelms, alkohol, tabak, vape, you name it, verslawing op verslawing vloei. En hoe meer God skud, lyk het my, hoe meer gryp die wêreld na hierdie farmaseutiese goeds. Maar pharmakon in Grieks het ook 'n ander betekenis, dis hoekom dit vertaal word as towery. Want dit het te doen met towery. Mense wat allerhande amulette dra om die bose geeste weg te hou. In ons land sien jy dit met mense wat dreamcatchers het. Oral afdraai, wat 'n horribale duiwelse gebruik, waarvan 'n Christen geen deel het nie. Dis om bose geeste af te weer. Ek is 'n kind van die Here, die koning van die konings woon in my. Ek dra nie amulet nie, ek het geen dreamcatchers nie. Ek het nie nodig, die sterk man is hier. Dis vir mense wat die swak man het. Voorspellers, waarseers, spells wat geplaas word in towery. Kyk net 'n bietjie na wat die mees populêre flikse en reekse vandag is, wat mense en jong mense kyk. Dis goed wat dik is met die okkulte en rondom die okkulte. En die mense soek dit weg van God af. 'N vierde ding waarmee hulle aangaan, hulle self volmaak en in beheers, is onsedelikheid. Nou, julle sal die Griekse woord daarvan ook herken, porneia, waarvan ons die woord pornografie afkry. En dis onsedelikheid in al sy vorme. Hulle sal aangaan met hulle buite-egtelike seks, voorhuwelikse seks. Wie is jy om vir my te sê en vir my voor te skryf? As ons twee volwasse mense is en ons stem saam, dan is dit reg. Nee, dit is nie. God het nie so bepaal nie. Een man, een vrou. Biseksualiteit, homoseksualiteit, meerdere partners. Ons landswette laat jy nou self toe om meer as net een eggenoot te hê. Jou vrou moet net instemming gee, jou man moet net toestemming gee, dan kan jy nog 'n partner byvat. So wêreld is ons. En mens sal dink as God 'n wêreld skud, dan sal ons silstaan begin en bedink hierdie dinge. Ons wêreld is so diep in hierdie dwaling, hierdie welis in. En die verdraaiing daarvan dat dokters gearresteer word as hulle by geboorte sê dat dit 'n seun is. Daar is 'n geval in Amerika waar 'n dokter aangekla is omdat hy durf waag het te sê dis 'n seun wat gebore is. Wat 'n wêreld. En nou hoef ek natuurlik nie eers te praat van pornografie nie, wat hoogty vier, die nommer 1 dryfveer agter internet, baie ander dinge wat sekondêr agter dit kom. Maar nie net dit nie. die uitbluiting van seksualiteit. Selfs as jy saam met jou gesin na onskuldige programme kyk, kan jy nie eens keer wat die advertensies opkom nie, gevul met hierdie vieslike vulf. En die kinders moet daarna kyk. En so leef die wêreld. En die laaste een wat hy sê, hulle gaan aan met hulle diefstal. Geen moraliteit nie. Nie bestaande nie. Vat wat hulle wil, doen wat hulle wil, gaan wat hulle wil. Dis die wese achter diefstal, die gierigheid daarvan. 'N ongekende getal verval in die geskiedenis. En wees ek die dinge so lees, dan begin my best al wonder, Here, jy het hierdie goed nie klaar gevind nie, want ons vind die mens is klaar so. Hoe erg moet dit nie wees? En hoe vreeslik moet my Here wees, dat hy praat met die wêreld en hy draai om. En hulle gaan terug na hulle afskuwelike sondes nie. Dis die mense reaksie. En dit is belangrik vir ons as kerk om te weet, en die twee dinge wat ek wil klaarmaak is wat ons weet dat in die laaste tyd sal die Here se genade ook groot wees en baie sal tot bekering kom. So ons kyk nie net hierin vas nie. Maar ek moet ook nie moedeloos word, omdat die wêreld nie wil verander nie. Ek weet daar is kerke wat hulle verskrik op ywer om die wêreld rondom ons te verander. En ek voel dis 'n totale mors van energie. Hoekom? Want ek lees die Bybel en die Bybel sê vir my presies waar jy in die wêreld op pad is. Kom ons gaan soek die siele en red die siele, maar die wêreld gaan ons nooit verander nie. Selfs op die ergste punt, en ons gaan nog later Openbaring sien, dit gaan 'n paar keer voorkom hierdie, dat die wêreld net nie steur aan God nie, en God nog sal vloek in hierdie tyd. Waar is ek en jy? Ons is besig om in hierdie verwarde wêreld die lig te bring. Dit is die milieu waar binne ons werk. Al hierdie dinge, van die moord en doodslag, afgodery, towery, ons seksuele onreinheid, diefstal, amoraliteit. Dis die wêreld waar ons onsself bevind. 'N baie donker wêreld. Maar jy weet wanneer donker is, sien mense liggie baie duidelik raak. En raak hy baie helder. En dit is wanneer het baie donker is, dat lig baie nodig is. Ek kan vir myself nie dink dat die Here ooit die kerk uit die wêreld sal weghaal in die stadium nie. Dit maak nie sin nie. Ons is dan juis vir 'n tyd soos hierdie. Vir 'n wêreld soos hierdie bedoel. Ons voorgeslagte ken iets hiervan, maar dit was nog altyd daarvan. Maar ons voorgeslagte ken nie die intensiteit. My kleinkind is amper hier en hy kom in 'n nuwe wêreld waar die intensiteit nog erger gaan wees as wat oupa beleef het. En dit is seker. So ons moet seker maak dat hy staan en sy lig bly skyn. En dit sal. Totdat ons Christus op die wolke kom. Here, dit is vir ons moeilik en swaar om hierdie dinge te lees. Maar ons weet dat U is God. U is regverdig, U is liefdevol, U is genadig, U is heilig. U sal nie vir altyd met die mens struwel nie, het U gesê. En ons lees hier aan die laaste hoofstukke en die laaste gedeeltes. En ons weet dat hierdie dinge nog moet plaasvind. En ek weet ook, Here, deur die eeuwe het U die kerk nog altyd gebou, altyd gereed gemaak, U het altyd wagters op die mure gehad om te waarsku, en U sal dit doen tot so aan die einde. Dankie dat ons nie moedeloos of hulpeloos te voel in al hierdie dinge nie. Dankie dat U nog 'n wêreld skud, dat daar nog genade is, die trompet het nog nie geblaas, die einde is nog nie hier nie. Dankie dat U tot die einde toe U kerk sal bou, siele sal red, uit so 'n donker wêreld. Dankie vir ons ontsettende genade, vir die krag van u bloed en die redding wat u bring. Ons eer u, onze koning en onze Here.